Әуе толқында азаттық радиосы. Армысыздар, ардақты ағайын, бүгін дүйсенбі, қазанның 19-ы. Астанада таңғы сағат 7. Микрофон алдында мен Мәншүк Асаудай. Өздеріңізді өткен аптаның елеулі оқиғаларына тоқталатын апта тынысы, апталық сараптамалық бағдарламасын тыңдауға шақырамын. Ең алдымен алда сөз болатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтсем. Экология министрлігінің бұрынғы басшыларына қатысты сот үкімі шықты. Тәуелсіз журналистер өз жанайқайын Назарбаевқа жеткізуге талпынды. Қазақстанға АҚШ мемлекеттік департаменті мұсылман қауымдастығындағы арнайы өкіл Фарах Пандит келді. Қымбатты тыңдарман, алда біз осы және де басқа хабарларға кеңінен тоқталатын боламыз. Ал әзірге соңғы жаңалықтарға құлақ түрсек, сөз кезек әріптесім Үкілай Бестайды.
Жексенбі күні Астанада Әділетті Қазақстан үшін қозғалысының ұйымдастыруымен наразы халықтың жиыны өтті. Оппозициялық митингке шамамен 300-ден аса адам жиналды. Онда түрлі әлеуметтік топтардың өкілдері қоғамда шешілмей жатқан мәселелерді көтеріп, биліктің қордаланған проблемаларды шешуде енжарлық танытып отырғанына наразылық білдірді. Өткен аптада оппозициялық Азат, Алға, Қазақстан коммунистік және жалпыұлттық социал-демократиялық партиялары үкіметтің дағдарысқа қарсы шараларын нәтижесі деп бағалайтындықтарын мәлімдеген. Олар экономикалық дағдарыс әлеуметтік дағдарысқа ұласты дей отырып, 18 қазанда халықты жаппай наразылық акциясына шығуға шақырған еді. Иран революциялық сақшыларының екі қолбасшысы мен 20 шақты адам белгісіз қарулы топтың шабуылынан қаза тапты. Құрбан болғандардың бірі Иран сақшылары басшысының орынбасары генерал Ноурали Шоштари бастаған сақшылар елдің оңтүстік шығысындағы Пешин қаласында жергілікті тайпа жетекшілерімен кездесуге бара жатқанда шабуылға тап болған. Иранның Ирна ақпарат агенттігінің хабарлауынша, шабуылдан тайпа жетекшілері де қаза тапты. Иранның Систан-Белуджистан аймағы Ауғанстан мен Пәкістан шекарасына жақын орналасқан провинция. Пәкістан армиясы талибандарға қарсы оңтүстік Вазиристанда басталған операцияларының алғашқы тәулігінде 60 талибандық жауынгерді өлтіргендерін мәлімдеді. Жексенбі күні таратылған хабарламада бұл шайқас кезінде тағы пәкістандық 6 сарбаз қаза тапқаны айтылған. Сенбі күні соғыс ұшақтарының қолдауымен құрлықтағы мыңдаған пәкістан күштері оңтүстік Вазиристандағы талибандарға қарсы шабуылын бастаған, ол жерде әлі де қақтығыстар жүріп жатыр. Бұл операцияның мақсаты аймақтағы талибан мен әл-қайда жасақтарын құрту болып табылады. Соңғы екі аптада Пәкістан талибандар шабуылынан 175 адам құрбан болды. Франция сыртқы істер министрі Бернард Кушнердің айтуынша, Ауған президенті Хамид Қарзай мен оның сайлаудағы басты қарсыласы Абдулла Абдулла Ауғанстанның сайлау дағдарысын шешу үшін бірге жұмыс істеуге дайын деді. Кабулда президенттен үміткер екі кандидатпен келіссөз өткізген соң журналистер алдында сөйлеген Кушнердің сөзіне қарағанда, тамыз айындағы президенттік сайлаудан кейінгі саяси ахуалды реттеуде тараптар бірге әрекет етуге келісіп отыр. Сайлау нәтижелері Карзай Абдулладан басым түскенін көрсетті, бірақ дауыс берулер бұрмалаушылықпен өтті деген шағымдар да болды. Біріккен ұлттар ұйымының қолдауындағы арнайы комиссия бүгін өз зерттеулерін жарияламақшы. Қырғызстанның ресмилері өз аймақтарына енді деген тәжікстандық қарулы топты әлі іздеп жатқандарын хабарлады. Қырғызстандық шекара қызметінің ресми өкілі Сайычан Иратып Азаттықтың қырғыз қызметіне хабарлағанда, қырғыз және тәжік шекарашылары Баткен аймағындағы Тәжікстанның Варух анклавына кірген қарулы топты іздеуде бірге жұмыс жасап жатыр деді.
Азыр күтірді біз анклав Варухтың айланасын ұзақшылауын басады шекараның аяттарымен тосып, Тәжікстандың шекарашылары милициялар біргелікті шара көрісіп отыр анклавтың ішінде. Біргелікті істеп отырмыз.
Қырғызстандық Иратовтың айтуынша шамамен 14 қарулы адам осыған дейінгі қылмыстары үшін Тәжікстанда да іздеуде болған. Біріккен ұлттар ұйымының атом энергиясы жөніндегі агенттігі Құрама Штаттар мен Иран арасындағы алғы шартсыз тікелей келіссөздер Техранның ядролық бағдарламасына байланысты дауды реттейтін жалғыз жол деді. Мухаммед Эль-Барадидің айтуынша, Иранға қарсы жаңа санкциялар даулы мәселені тек ушықтырып жібереді. Халықаралық атом энергиясы жөніндегі агенттігінің директоры Эль-Баради бұл пікірлерін Аустриялық Дипрес басылымына берген сұхбатында айтқан. Ол өзінің алдағы аптада өтетін әлемнің жетекші 6 елі мен Иран арасындағы келіссөздер бұл елдің ядролық бағдарламасына қатысты кейінірек келіссөздерге жол ашады деп сенетіндігін айтты. Ауғанстан үкіметі талибан жасақтары туралы ақпарат берген адамға 40 мың доллар сыйақы белгілеп отыр. Ішкі істер министрлігі таратқан мәлімдемеде талибан содырларын ұстауға келетін мәлімет берген 2 миллион ауғандыққа сыйақы беріледі деп жазылған. Бұл хабарлама ел астанасы Кабулда соңғы 2 айдың ішінде көптеген адамның өмірін қиған бірнеше жанкештілік бомба шабуылдары орын алған соң айтылды. Косово мен Македония елдин парламенттери даулы болган шегара маселесин чечетин келисимди макулдады. Бир нече айга созулган келиссөздөрдөн кийин эки элдин 150 чакырымдык шегара сызыгын белгилейтин келисимге жума күнү кол коюлган. Бул келисим Македония мен Косованын дипломатиялык байланыштарын орнотууга жол ашады. Македония бир жыл мурун Косово тәуелсиздигин мойындады, бирок шегара маселеси чечилмейинче бул эл менен дипломатиялык байланыштар куруудан баш тарткан. Курама Штаттар менен Швециянын төрагалыгындагы Европадагы бул келисимди оң кабылдап отур. АКШ президенти Барак Обама бир катар маселелерди, онун ичинде Ауганстандагы жагдайды Түркия президенти Абдулла Гүл менен талкулады. Эки элдин жетекчиси телефон аркылуу сүйлөшүп, Түркия менен Армения арасындагы байланыштарды калпына келтирүү жайын, Босния туруктугу тууралуу пикир алмашкан. Ак үйдүн айтуунча, Обама Ауганстанга кошкон үлөшү үчүн Түркияга алгысын билдирген. Хабарлар караганда Иран бийлиги маусумдун 12-сындагы президенттик шайлоодон кийинки шерүүлөр кезинде камоого алынган тиги ирандык Канада журналистин бостандыкка чыгарды. Ирандык ахпарат көздөрү хабарлаганда Ирандын сот алкасы Мазияр Бахариди $300,000 кепил акчага босаткан. Соңгу жаңылыктар менен тааныштырдык.
Әуе толқында Азаттық радиосының аптатанасы апталық сараптамалық бағдарламасы қымбатты тыңдарман хабарларымызды одан әрі жалғастыра отырып, бүгінгі сөз болатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтсем. Экология министрлігінің бұрынғы басшыларына қатысты сот үкімі шықты.
Бірде бір әмір сетімдейді бір күнәсі жоқ адамды апарып, мен 4 жыл қай күнәсіне отырды, мен түсінбеймін. Әкесі анау хал үстінде нашар жатыр, ең болмаса бізді көмуге де келмейтін болдық, мына сұмдық қой.
Тәуелсіз журналистер өз жан айқайын Назарбаевқа жеткізуге талпынды.
Егер президент біздің бұл қаққан дауылымызға құлақ аударғысы келмесе, демек елде сөз бостандығына жасап жатқан қысым, қудалаушылық, оның бәрі сол кісінің өзінің тапсырмасы бойынша орындалып жатқан.
Қазақстанға АҚШ мемлекеттік департаменті мұсылман қауымдастығындағы арнайы өкіл Фарах Пандит келді.
Kazakhstan is my second stop on my trip out of the gate.
Дінаралық татулықты арттырудағы Американың саясатымен жеткен жетістіктер турасында сөз сөйлеген арнайы өкіл Чехияда құқы бұзылып жатқан қазақ босқындар туралы тіс жармады.
Just please that my response to you is that I'm not going to comment on those kinds of issues. I'm here on a very specific agenda.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Ардақты тыңдарман, өтіп бара жатқан аптада 4 айға созылған экология министрлігінің бұрынғы басшыларына қатысты сот аяқталып, судья экс-министр Нұрлан Ысқақовты қылмыстық кодекстің 307 бабының 4 бөлігі бойынша айыпты деп тауып, 4 жылға бас бостандығынан айыру туралы шешім шығарды. Сот үкімімен сондай-ақ бұрынғы вице-министр Әлжан Бралиев 2 жыл мерзімге шартты жазаға кесілсе, Меркурий Плюс компаниясының өкілі Әділбек Жайылғанов 6 жыл мерзімге бас бостандығынан айырылды. Өткен жұма күні Астана қаласының Есіл аудандық сотында судья Ердан Тасыров жария еткен үкімде ең ұзақ жаза Меркурий Плюс компаниясының өкілі Әділбек Жайылғановқа шығарылды. Оның мемлекет қаржысынан 875 миллион теңгені жымқыруға қатысқаны дәлелденген деп тапқан судья айыпкерді 6 жыл мерзімге бас бостандығынан айырып, жазасын жалпы тәртіптегі колонияда өтеуге үкім етті. Сонымен бірге Жайылғановтың жеке мүлкі тәркіленетін болды. Сот Қазақстанның қоршаған ортаны қорғау министрлігінің Меркурий Плюс компаниясы берген талабын ішінара қанағаттандырып, компаниядан мемлекеті есебіне аталған 875 миллион теңгені және баш алымы есебінде 26 миллион теңге қаржыны өндіріп алуға кесім жасады. Министрліктің тапсырысы бойынша ғылыми зерттеулер мен техникалық-экономикалық негіздеме дайындау, контейнерлер әзірлеу, арнайы техниканы жалдау және тағы басқа жұмыстарды атқарған қарағандылық 7 фирманың іс-әрекеттері заңсыз және олар бюджет қаржысын жымқыруға көмектескен деп танылды. Еске сала кетейік, осы қылмыстық істің тергеуін жүргізген қаржы полициясы әлгі компаниялардың меншік иелерін тек куәгер ретінде қарастырып, олардың іс-әрекеттерінен ешқандай қылмыс құрамын байқамаған болатын. Ал қылмыстық іс бойынша басты айыпкердің бірі ретінде сотқа тартылған бұрынғы экология министрі Нұрлан Ысқақовқа тағылған қылмыстық топты ұйымдастырған деген айып сот барысында дәлелденген жоқ. Алайда Ысқақовты қылмыстық кодекстің 307 бабының 4 бөлігі бойынша, яғни қызмет бабын теріс пайдаланған деп тауып, сот оны 4 жылға бас бостандығынан айырды. Ол жазасын жалпы тәртіптегі қамау мекемесінде өтейді. Сондай-ақ Нұрлан Ысқақовқа 5 5 жыл мерзімге мемлекеттік қызмет атқаруға тыйым салынды. Сот үкімінен кейін Ысқақов өзінің бұл шешіммен келіспейтіндігін айта келе, журналистерге өз ризашылығын білдірді.
Мы были свидетелями, как мы полностью доказали невиновность этого дела. Я не знаю, на каком основании было предъявлено обвинение.
Экс-министрдің адвокаты Ермек Бектасовтың пікірінше, бастысы Ысқақов ақшаны жымқырды деген айыптан босатылған, бірақ үшінші тұлғалардың қызығушылығын ойлады деген айыппен 4 жыл беруі дұрыс емес дейді адвокат.
Меніңше, апелляция беруіміз керек, оны қолды қазір түсіруге болмайды, арғыта бару керек. Енді мен бастан-бастап айтып келе жатырмын, Исхак Мырза ешқандай да қылмыстық іс істеген жоқ.
Одан өзге сот үкімімен бұрынғы вице-министр Әлжан Бралиев 2 жыл мерзімге шартты жазаға кесілді. Сот оған 2 жыл бойы мемлекеттік қызмет атқаруға тыйым салды. Сол секілді тағы бір бұрынғы вице-министр Зейнолла Сәрсенбаевқа 3 жыл шартты жаза тағайындалды. Сот шешіміне сәйкес ол да 3 жыл бойы мемлекеттік қызметке тағайындалу құқығынан айырылды. Осы іс бойынша тергеу басталғалы бері қамауда болған Әлжан Бралиев үкім оқылып біткен соң сот залынан бостандыққа шықты. Ал Зейнолла Сәрсенбаевтан ешқайда кетпейтіндігі туралы қолхат алынып, сот оны үй қамақтан босату туралы шешімін қабылдады. Осылайша сот үкімімен 2006-2009 жылдары қоршаған ортаны қорғау министрі болған, 2005 жылы президенттік сайлауда Нұрсұлтан Назарбаевтың сайлау алды штабын басқарған, Қазақстанның 2024 жылға дейінгі тұрақты даму тұжырымдамасын дайындаған Нұрлан Ысқақов 4 жылға бас бостандығынан айырылды. Судьяның үкімін сотталғандардың өздері мен туысқандары әртүрлі қабылдады. Әсіресе Нұрлан Ысқақовтың анасы Дәметкен журналистерге соттың әділетті болатындығына соңғы сәтке дейін сеніп келгендігін айтып, көз жасына ерік берді.
4 ай 10 күн кірпігімді қақпай, демімді ішіме алмай, Алладан да тілеп, осы үкіметке шындыққа сотқа сенген едім. Бірде бір әмір кетімдейді бір күнәсі жоқ адамды апарып, мен 4 жыл. Қаншама еңбегі, қаншама жасаған соның проектісімен жұмыс істеп жатыр қазірде. Қай күнәсіне отырды мен түсінбеймін. Әкесі анау хәл үстінде нашар жатыр, ең болмаса бізді көмуге де келе алмайтын болдық. Мына сұмдық қой. Мен осыдан кейін қалай сенемін мынандайтын дүниеге? Сенбеймін мен. Әділеттік жоқ, шындық жоқ, сотты мен білмеймін.
Адвокат Сергей Деев пен оның қорғауында болған Әлжан Бралиев қандай да бір түсінік беруден бас тартты. Әйткенмен сот үкіміне шағым берместен бұрын оның мәтінімен мұқият танысып шығатындықтарын жеткізді.
Как вы слышали, нас оправдали по хищению, по остальным вопросам мы изучим приговор и дадим комментарии в более позднем сроке.
Бұрынғы вице-министрдің әкесі мүсінші Хамидулла Бралиев ұлын бостандыққа шығарған сот шешіміне қанағаттанатындығын, әйткенмен ұлының психологиялық тұрғыда әлі де азат емес екендігін атап өтті. Ал соттан ең үлкен жазалған Меркурий Плюс компаниясының өкілі Әділбек Жайылғановтың әйелі Зарема Жайылғанова бар жаланы күйеуіне жапқандығын айтады. Өйткені сотта бірде бір дәлел болған жоқ дейді ол.
Потому что ни одного нет доказательства, уверен вообще совершенно.
Жарты жылға таяған қоршаған ортаны қорғау министрлігінің бұрынғы басшыларына қатысты сот ісі осындай қорытындымен аяқталды. Алайда жалпақ жұртқа экологтар ісі деген атпен танылған бұл іс әлі де жалғасатын түрі бар, өйткені экс-министр Нұрлан Ысқақов сот үкіміне шағым түсіретіндігін айтты. Енді бұл істі Астана қалалық соты қарайтын болады.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын апта тынысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек апта тынысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Азаттықтың хабарлары. Өткен аптада Қазақстанда ұжымдық қауіпсіздік шартты ұйымына мүше елдердің ұжымдық жедел әрекет ету күштерінің командалық штабтық жаттығулары өтті. Өзара іс-қимыл 2009 деген атпен өткен ұжымдық жедел әрекет ету күштерінің жаттығуын ұйымға мүше елдердің басшылары бақылады. Бұл ұйым елдерінің бірлесе іс-әрекет жасаудағы алғашқы нақты сынағы. Ұйымның ұжымдық жедел әрекет ету күштерінің әскери жаттығулары 2 апта бұрын басталған болатын. Ал Қазақстанда сол жаттығулардың қорытындысы өтті. Оны аталған ұйымға мүше 7 елдің басшылары бақылауы тиісет. Бірақ тек 5 елдің Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Ресей мен Армения басшылары ғана келді. Беларусия президенті Лукашенко өзі келмесе де әскерлерін жіберіпті. Ал іргедегі Өзбекстанның Кәрімов та ел әскерлері де келген жоқ болатын. Оқу-жаттығуларын бақылаған ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымына мүше мемлекеттер басшыларының назарынан дұшпанның көзін әуе соққылары және артиллериялық отпен жою, қарақшылық топтарды құрту, олардың әрекеттерінің жолын кесу, Қазақстан мен Ресейдің әскери десанттарын дұшпан топтарына түсіру сияқты техникалық эпизодтар ұсынылды. Жаттығулар аяқталған соң журналистерге сұхбат берген Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев оған жоғары баға берген еді. Қазақстан президенті болашақта мұндай оқу-жаттығулардың енді тұрақты түрде өткізілетіндігін мәлімдеді. Оның айтуынша, Мәтібұлақ полигонындағы бұл жолғы жаттығуларға ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымына мүше мемлекеттердің қорғаныс министрліктерінің бөлімдері, ішкі істер министрліктері, төтенше жағдайлар министрліктері органдарының 15 мыңнан астам адамы, 1,5 мың бронетехника және 100 шақты ұшақ пен тікұшақ қатысқан. Біріккен кешенді жаттығулар аяқталған сәтте мемлекет басшылары жаттығуға қатысқан жеке құрамды тексеруден өткізді. Ұжымдық жедел әрекет ету күштерін құрудағы басты мақсат терроризм, экстремизм және есірткі саудасы сияқты қалыптасқан қауіп-қатерлер, техногенді және табиғи сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу мен оларды жою, сонымен қатар халықаралық қауіпсіздікке ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымының тиімді үлес қосуын қамтамасыз ету. Айта кету керек, ұжымдық күштерді құру туралы шешім ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымына елдері басшыларының 2009 жылғы 4 ақпандағы ұжымдық қауіпсіздік кеңесінің кезектен тыс сессиясы кезінде қабылданған болатын.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының аптатынысы апталық сараптамалық бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Өткен апта басында Чехияда жүрген бірінші мұсылман қазақ босқынының қолына кісен салынып Алматыға әкелінгендігі жайында белгілі болды. Осылайша Марғұлан Мұхамбетов Чехиядан Қазақстанға күштеп әкелінді. Ол Чехиядан босқын мәртебесін алу үшін 3 жылдай әрекеттенген болатын. Айта кету керек, сол елдегі Қазақстанның 200-ден аса азаматтарына 1 жылдан астам уақыттан бері күштеп депортациялану қаупі төніп тұр. Құқық қорғаушылар оларды отанында абақ күтіп тұр дейді. Соңғы орын алған жайттарға назар аударсақ, бұл сөздердің жаны бар секілді. Босқын мәртебесін алуға талпынған 26 жасар атыраулық діндар Марғұлан Мұхамбетов Чехиядан күштеп отанына қайтарылды. Ол қазанның 11 күні Прага-Алматы бағытындағы ұшақпен Алматыға келген, содан кейін хабарсыз. Қазір Марғұланның қайда екенін Қазақстандағы туыстары біле алмай отыр. Марғұланның Алматыға келгені турасында оның үйші елден естіпті. Атырау облысы Исатай ауданындағы Аққыстау ауылында тұратын Марғұлан Мұхамбетовтің 62 жасар анасы Қалима Камиева ұлының әлі үйге келмегендігін айтады. Деген ет Қалима апа Қазанның 12 күні Азаттық радиосына. Соңғы ақпарат бойынша Марғұланды Алматы әуежайында белгісіз біреулер қарсы алған. Алайда Қалима апай Алматыда өздерінің ешқандай жақын туыстарының жоқ екендігін айтты. Одан өзге көңілі уайымға толы анаға белгісіз бір адам хабарласып, баласының телефон шалғандығын айтқан, алайда ол қоңыраудан ананың көңілі одан әрі күдікке толған көрінеді.
Біреу айтты, Алматыда келдім деп телефон соқты, бірақ соткісінің нөмірін мен ала алмайған. Анаған соткісін берсеш, мен өзім ауызбол сөйлесейін деп едім, телефон нөмірін ала алмай қалдым деді. Скрейтинг нөмірімен соғып, мен нет тұрсам, онда басқа біреу ақыры мәжбүрлеп соқтырып тұрған болар.
Мектепте жақсы оқыған Марғұлан қаладағы ұлттық гимназияда оқыған. Сонда жүріп 9-шы сыныптан бастап намаз оқи бастады дейді Қалима апай. Намазбен қоса исламның шарттарына қатты мән бере бастады. Өзі бауыздамаса сойылған малдың етін жемейтін болды дейді ана. Балаларының отбасынан алыстап бара жатқандығын сезе бастаған соң көмектесіңдер деп құқық қорғау органына хабарласқан да көрінеді. Қалима апайдың сөзіне қарағанда ол ұлын көрмегелі 7 жылдың жүзі болған. Алайда түрлі себептермен ұлдарын ашық іздемеген көрінеді.
Қалай
Қартананың бұл сөзінде жаны бар секілді. Өйткен ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері бір екі рет келіп ұлдары Марғұланның қайда және не істеп жүргендігі туралы сұрастырған көрінеді. Осыны есіне алған Қалима апай Марғұланды арнаулы органның адамдары алып кеткен жоқ па екен деп алаңдап отырғандығын айтады. Айта кету керек, қазірде Чехия жерінде босқын мәртебесін сұрап 200-ден астам қазақстандық жүр. Олардың басым көбі Маңғыстау, Атырау облысынан барғандар. Өздерінің айтуынша, Қазақстанда олар бөлек діни көзқарасы үшін қолдан жасалған айыптар бойынша арнайы органдар тарапынан қудаланып, кейбірін түрмеге отырғызған соң шетелге кетуге мәжбүр болған. Алайда чех билігі бұл топқа осы уақытқа дейін босқындар мәртебесін беруден бас тартып отыр. Оған себеп ретінде чех үкіметі Қазақстан 2010 жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етеді. Сондықтан мұндай қудалаудың болуы мүмкін емес. Әрі бұл діндарлар таза дін деген қауымдастықты ресми тіркеуден бас тартқан деген уәждерін алға тартады. Ал адам құқығын қорғаушылар Қазақстанда дәстүрлі емес діни ағымдардың өкілдерін қудалау күшейіп бара жатқандығын айтады. Қазақстандық заң органдары дәстүрлі емес діни қауымдастық өкілдерін жазалаудың құралы ретінде жалған айғақтар ұйымдастырып, есірткі, оқ, қару тастау әрекеттерін қолданатындығы жайлы ресейлік құқық қорғаушы Виталий Пономарев Азаттыққа берген сұхбатында жан-жақты баяндап берген болатын. Ол Қазақстанның батыс аймағында діндарлардың әлгіндей әдіс-тәсілдермен түрмеге қамалғандығын мысалға келтірген еді. Оның бір қатарын Азаттық радиосы да баяндаған болатын.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқында Азаттық радиосының хабарлары және бүгінгі модератор мен Мәншүк Асаутай. Өткен аптада АҚШ мемлекеттік департаменті мұсылман қауымдастығындағы арнайы өкіл Фарах Пандит Алматыда мұсылман діні өкілдері мен қоғам қайраткерлерінің қатысуымен дөңгелек үстел мәжілісін өткізді. Айта кету керек, аталған жиында Чехиядағы қазақ босқындары туралы да сөз болды. Тақырыпты шараға қатысып айтқан әріптесім Талғат Дүйсенбек жалғастырады.
АҚШ мемлекеттік департаментінің өкілі Фарах Пандиттің қатысуымен өткен дөңгелек үстел мәжілісіне Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының өкілдері, дінтанушылар, қоғам қайраткерлері және журналистер қатысты. Көпшілікпен жыл амандасқан соң Пандит ханым өзінің жақында ғана тағайындалған қызметімен Қазақстанға сапары туралы қысқаша әңгімелеп берді.
Kazakhstan is my second stop on my trip out of the gate. As new special representative to Muslim.
Осы қызметке кіріскелі бері Қазақстан менің шетелдегі сапарымдағы екінші ел болып отыр. Осыдан екі апта бұрын мен АҚШ-тың мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонға оң қолымды қасиетті Құранға қойып ант бердім. Мемлекеттік хатшы Хиллари Клинтон мен басқарып отырған лауазымды арнайы мақсаттарды көздеп ашқан болатын. Мен басқаратын мекеме күллі әлемнің мұсылмандарымен, соның ішінде қарапайым адамдармен және түрлі ұйымдар қалай жұмыс істеу керектігі жөніндегі ойларды жүзеге асырумен айналысады.
Деді Фарах Пандит. Одан соң дөңгелек үстел мәжілісіне қатысушы Құрға сөз берілген еді, әуелі бастап сөйлеген дінтанушы Мұртаза Болтай, діни фактор күн өткен сайын халықаралық саясатта маңызы артып келе жатқандығына тоқтала келе, қазір біз діндер, өркениеттер және мәдениеттер арасында диалог орнатуды көздейтін әртүрлі бастамалардың куәсі болып отырмыз деп атап көрсетті. Одан кейін сөз алған президент және халық газетінің басшысы Марат Тоқашбаев Қазақстанда әсіресе жастардың дінге бет бұра бастағандығын қуанышты жағдай ретінде сипаттай келе, көпшілікті шетелдік діни миссионерлердің елдегі әрекеті қынжылтатындығын айтып өтті.
Шоқтың дамығанына, оның қатарында жастардың көбірек келгенінде қуанамыз. Мүмкін ол жастарды тәрбиелеуде өтен маңызды рөл атқарады. Мысалы, қазақ зиялы қауымында үлкен алаңдаушылық бар, өйткені Қазақстанда демократия деген желеуменен өте көптеген батыстық басқа діндердің өкілдері осындай миссионерлік жұмыс жүргізеді. Олар діндеріне жанашса, өздерінің елдерінде жұмыс істеу керек.
Деді Марат Тоқашбаев. Бұл ретте Фарах Пандит осындай мәлімет бергені үшін алғысын жеткізе отырып, бірақ бұл мәселеге қатысты пікір білдірмейтіндігін айтты. Дөңгелек үстел мәжілісі барысында Қазақстан мұсылмандарының діни басқармасының өкілі Рахымжан Әкімбеков дінді насихаттау жағында кемшіліктер бар екендігі туралы айтса, Асыл арна телеарнасының басшысы Мұхамеджан Тазабеков өзінің мұсылман дінін таратуда осындай телеарна ашып отырғандығын дәріптеп сөйледі. Содан кейін Фарах Пандит журналистердің сұрақтарына жауап берген еді, алайда Азаттық тілшісінің Чехиядан Қазақстанға депортацияланған Марғұлан Мұхамеджановтың жағдайына қатысты сұрағына Пандит ханым бұл мәселеге қатысты өкінішке орай ештеңе айта алмайтындығын, Қазақстанға сапарының мақсаты басқа екендігін айтып өтті.
Just please that my response to you is that I'm not going to comment on those kinds of issues. I'm here on a very specific agenda and that's what I'm.
АҚШ мемлекеттік департаменті мұсылман қауымдастығындағы арнайы өкілдігі қызметін биыл маусым айында енгізген болатын. Осы қызмет атқаратын Фарах Пандит діні мұсылман, Пәкістанда туған американ азаматы. Ол басқаратын мекеме тікелей мемлекеттік хатшыға бағынады. Қазіргі таңда әлемде 1,5 миллиардтан астам мұсылман бар. Ислам әлемде екінші ірі дін, яғни әлемнің шамамен әрбір төртінші тұрғыны мұсылман. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қымбатты тыңдарманы, ендігі кезекте өткен аптаның айтарлықтай есте қалған оқиғаларына қысқа да нұсқа тоқталып шықсам.
Кеден одағын құрғалы жатқан Қазақстан, Ресей және Белоруссия дүниежүзілік сауда ұйымына әрқайсы өз бетінше бөлек кіретін болды. Бұған Қазақстан мен Ресей дайын болғанымен Белоруссия құжаттарының тым кешеуілетіп жатқаны себеп болған көрінеді. Мұндай ақпаратты дүниежүзілік сауда ұйымымен келіссөз жүргізіп жатқан Ресей өкілі Максим Медведков Женевада болған жиында мәлім етті. Естеріңізде болса, осы жылдың маусым айында үш елдің үкімет басшылары дүниежүзілік сауда ұйымына біртұтас кедендік аймақ ретінде кіру туралы келісімге келген болатын. Осыдан кейін ұйыммен арадағы барлық екі жақты келіссөздер тоқтатылды. Енді Ресей жағы ортақ өгізден жеке бұзау артық дегенге келтіріп, бұдан былай жеке әрекет етпек. Мәскеу кеден одағын құрып, дүниежүзілік сауда ұйымына бірге кіреміз дегенде сөзсіз келіскен Қазақстан үкіметі бұл жолы тағы үнсіз. Екі жақты келіссөздердің қашан қайта басталатыны да әзірге белгісіз. Франция прокуратурасы Астана велокомандасына қарсы істі өндіріске алды деп хабарлайды Евроспорт. Алдын ала тергеудің жүргізілуіне Тур де Франс жарысына қатысушылардың қоқыс тастайтын контейнерлерінде табылған инеге жасалған зерттеу себеп болған. Команда спортшылары допингті қабылдаған деген күдік өршіп тұр. Тергеу бәйге кезінде кей командалардан шприцтер мен дәрі тамызғыштар тәрізді арнайы медициналық құрал-жабдық тәркіленгеннен кейін басталған. Естеріңізде болса, Тур де Франс 2009 көпкүндігінде биыл Астана сапында Альберто Контадор жеңімпаз атанса, маусым соңында қазақстандық командадан қол үзген Лэнс Армстронг үшінші орынды иеленген болатын. Қамауда отырған Қазатомпромның бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің денсаулығы қатты нашарлап, өткен аптада өзінің ісімен танысуға шамасы келмегенін оның адвокаты Нұрлан Бейсекеев хабарлаған еді. Енді ұлттық қауіпсіздік комитеті емханасының кардиологтары оның денсаулығын тексеріп, Мұхтар Жәкішевтің миында ісік бар екендігін анықтаған. Адвокат Нұрлан Бейсекеевтің айтуынша, Жәкішевтің сонымен қатар жоғары қан қысымы мен асқазан аурулары да ушығып отыр. Сондықтан адвокат Бейсекеев алдағы уақытта тиісті органдарға шағым жазбақшы. Әуе толқынында Азаттық радиосы. Өтіп бара жатқан аптада Жан Айқай деген атпен Астанада тәуелсіз басылымдардың редакторлары наразылық акциясын өткізді. Алматыдағы айқайларына құлақ аспайтын, басылымдары арқылы жазғандарына назар аудармайтын билікке тағы да өз үндерін естірту үшін журналистер Астанаға арнай барған болатын. Бет ауыздарын дәкемен тұмшалаған журналистер өздерін ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың жеке қабылдауын талап етті. Алайда әдеттегідей талаптары орындаусыз қалды. Тақырыпты тілшіміз Бауыржан Шаяхмет жалғастырады.
Үкіметтік емес ұйым журналисті Википедия қорының президенті Разлана Таукинаның сөзінше, Қазақстандағы 3,5 мың бұқаралық ақпарат құралдарының ішінен тек оппозициялық 20 бақ қалды. Оның өзінде олардың тек үшеуі ғана сот және басқа да органдардан қысым көрмей отыр. Қалғандарының барлығына қысым жасалып жатыр, дейді ол. Ал Жасалаш газетінің редакторы Рысбек Сәрсенбайұлының сөзінше, президент Назарбаевтан жауап болмаса, онда оппозициялық бақтың қудалануы мемлекет басшысының тапсырысымен жасалып отыр деген тұжырым жасалады.
Біз дәл осы жолды қазір осы баспасөз мәслихатынан кейін, егер өздеріңіз қолдау білдірсеңіздер, бәріміз бірге Ақ үйге барайық. Сөйтіп, Ақ үйдің қат тапсыратын бөліміне президент Назарбаевқа арнап жазылған бас редакторлар және саяси қайраткерлер қол қойған қатты табыстайық. Егер бұл хатқа да тіпті жауап бермесе, Қазақстанда көрсетілген заң талабын орындағысы келмесе, онда ол кісі бізден қашып құтыла алмайды. Ертең ОБСЕ-ге төраға болып барады. Сол төраға барған кезінде Еуропаға барып, осындай қатты тапсырып, ол кісіге қоятын сұрағымыз сол жерде қойып, елдегі демократияның жағдайына сөз бастандығына байланысты мәселелерді сол жерде талқылап отырсақ, қалай болады? Егер президент біздің бұл қаққан дабылымызға құлақ аударғысы келмесе, онда бір қорытынды жасауға болады. Демек, елдегі жасалып жатқан сөз бостандығына жасалып жатқан қысым, қудалаушылық, оның бәрі сол кісінің өзінің тапсырмасы бойынша орындалып жатқан.
Журналист Википедия қорының президенті Таукинаның сөзінше, олар Астана символы бәйтерек алдында аузымызды жауып, қолымызға газет ұстап суретке түсеміз, дейді. Таукинаның сөзінше, соңғы кезде оппозициялық екі газет жабылғалы тұр. Ол Республика және Ташжарған газеті. Алматы Инфо газетінің редакторы болса сотталды. Оның сыртында Ташжарған жобасының әлі жарыққа шықпай жатқан 4 газеті де қудаланып жатыр. Соңғы кезде ақпараттық кеңістікке жасалып жатқан тазалау Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етумен байланысты, дейді. Таукинаның пікірінше, бұл жұмыстар пікір плюрализмі, яғни ой көптігін жою үшін жасалып отыр. Ал бұл демократияның соңына әкеп соғады, дейді Таукина. Оппозициялық бұқаралық ақпарат құралдарының шетелдік дипломатиялық миссияларымен кездесуі жабық есік жағдайында өтті, сондықтан олар ақпарат бермеді. Ал осы кездесуге қатысқан оппозициялық Азат партиясы төрағасының орынбасары Маржан Аспандиярованың сөзінше кездесу былай өткен.
Дипломаттардың көптеген сұрақтары болды. Жовчистің тағдырына байланысты, Рамазан Сергеевтің тағдырына байланысты. Газеттердің жабылуына байланысты. Әрине, олар дипломат болғандықтан турасын айта алмайды. Егер де Еуропа елдері, жалпы үлкен деген елдер, мына Орталық Азия регионында осындай бір жайсыз құбылыстар болмасын десе, дұрыс енді ықылас білдіріп ұйымдастыру керек деп ойлаймыз. Мысалы, президентті үлкен деген елдерге кіргізбеу жөнді.
Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Мінекі ардақты тыңдарман, Қазақстандағы өткен апта осындай оқиғаларға толы болды. Олардың ретімен таныстырып, соңғы жарты сағатты өздеріңізбен бірге өткізген мен Мәншүк Асаутай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін қоштасамын, аман сау болайық ағайын.
Жексенбі күні Астанада Әділетті Қазақстан үшін қозғалысының ұйымдастыруымен наразы халықтың жиыны өтті. Оппозициялық митингке шамамен 300-ден аса адам жиналды. Онда түрлі әлеуметтік топтардың өкілдері қоғамда шешілмей жатқан мәселелерді көтеріп, биліктің қордаланған проблемаларды шешуде енжарлық танытып отырғанына наразылық білдірді. Өткен аптада оппозициялық Азат, Алға, Қазақстан коммунистік және жалпыұлттық социал-демократиялық партиялары үкіметтің дағдарысқа қарсы шараларын нәтижесі деп бағалайтындықтарын мәлімдеген. Олар экономикалық дағдарыс әлеуметтік дағдарысқа ұласты дей отырып, 18 қазанда халықты жаппай наразылық акциясына шығуға шақырған еді. Иран революциялық сақшыларының екі қолбасшысы мен 20 шақты адам белгісіз қарулы топтың шабуылынан қаза тапты. Құрбан болғандардың бірі Иран сақшылары басшысының орынбасары генерал Ноурали Шоштари бастаған сақшылар елдің оңтүстік-шығысындағы Пешин қаласында жергілікті тайпа жетекшілерімен кездесуге бара жатқанда шабуылға тап болған. Иранның Ирна ақпарат агенттігінің хабарлауынша, шабуылдан тайпа жетекшілері де қаза тапты. Иранның Систан-Белуджистан аймағы Ауғанстан мен Пәкістан шекарасына жақын орналасқан провинция. Пәкістан армиясы талибандарға қарсы оңтүстік Уазиристанда басталған операцияларының алғашқы тәулігінде 60 талибандық жауынгерді өлтіргендерін мәлімдеді. Жексенбі күні таратылған хабарламада бұл шайқас кезінде тағы пәкістандық 6 сарбаз қаза тапқаны айтылған. Сенбі күні соғыс ұшақтарының қолдауымен құрлықтағы мыңдаған пәкістан күштері оңтүстік Уазиристандағы талибандарға қарсы шабуылын бастаған, ол жерде әлде қақтығыстар жүріп жатыр. Бұл операцияның мақсаты аймақтағы талибан мен әл-қайда жасақтарын құрту болып табылады. Соңғы екі аптада Пәкістан талибандар шабуылынан 175 адам құрбан болды. Франция сыртқы істер министрі Бернард Кушнердің айтуынша, Ауған президенті Хамид Қарзай мен оның сайлаудағы басты қарсыласы Абдулла Абдулла Ауғанстанның сайлау дағдарысын шешу үшін бірге жұмыс істеуге дайын деді. Кабулда президенттен үміткер екі кандидатпен келіссөз өткізген соң журналистер алдында сөйлеген Кушнердің сөзіне қарағанда, тамыз айындағы президенттік сайлаудан кейінгі саяси ахуалды реттеуде тараптар бірге әрекет етуге келісіп отыр. Сайлау нәтижелері Қарзай Абдулладан басым түскенін көрсетті, бірақ дауыс берулер бұрмалаушылық өтті деген шағымдар да болды. Біріккен ұлттар ұйымының қолдауындағы арнайы комиссия бүгін өз зерттеулерін жарияламақшы. Қырғызстанның ресмилері өз аймақтарына енді деген тәжікстандық қарулы топты әлі іздеп жатқандарын хабарлады. Қырғызстандық шекара қызметінің ресми өкілі Саичан Иратов Азаттықтың қырғыз қызметіне хабарлағанда, қырғыз және тәжік шекарашылары Баткен аймағындағы Тәжікстанның Варух анклавына кірген қарулы топты іздеуде бірге жұмыс жасап жатыр деді.
Азыркы түрдө биз анклав Варухтун айланасын заслон засада чек ара аяттары менен тосуп, Тажикстандын чек арачылары милициялар биргеликте чара көрүшүп атат анклавдын ичинде. Биргеликте иштеп атабыз.
Кыргызстандық Иратовтың айтуынша, шамамен 14 карулуу адам осыган дейинги кылмыштары үчүн Тажикстанда да издөөдө болгон. Біркен ұлттар ұйымының атом энергия жөніндегі агенттігі Құрама Штаттар мен Иран арасындағы алғы шартсыз тікелей келіссөздер Техранның ядролық бағдарламасына байланысты дауды реттейтін жалғыз жол деді. Мухаммед Эль-Барадидің айтуынша, Иранға қарсы жаңа санкциялар даулы мәселені тек ушықтырып жібереді. Халықаралық атом энергия жөніндегі агенттігінің директоры Эль-Баради бұл пікірлерін Аустриялық Ди Пресс басылымына берген сұхбатында айтқан. Ол өзінің алдағы аптада өтетін әлемнің жетекші 6 елі мен Иран арасындағы келіссөздер бұл елдің ядролық бағдарламасына қатысты кейінгірек келіссөздерге жол ашады деп сенетіндігін айтты. Ауғанстан үкіметі Талибан жасақтары туралы ақпарат берген адамға 40 мың доллар сыйақы белгілеп отыр. Ішкі істер министрлігі таратқан мәлімдемеде Талибан содырларын ұстауға келетін мәлімет берген 2 миллион ауғандыққа сыйақы беріледі деп жазылған. Бұл хабарлама ел астанасы Кабулда соңғы 2 айдың ішінде көптеген адамның өмірін қиған бірнеше жанкештілік бомба шабуылдары орын алған соң айтылды. Косово мен Македония елдің парламенттері даулы болған шекара мәселесін шешетін келісімді мақұлдады. Бірнеше айға созылған келіссөздерден кейін екі елдің 150 шақырымдық шекара сызығын белгілейтін келісімге жұма күні қол қойылған. Бұл келісім Македония мен Косованың дипломатиялық байланыстарын орнатуға жол ашады. Македония бір жыл бұрын Косово тәуелсіздігін мойындады, бірақ шекара мәселесі шешілмейінше бұл елмен дипломатиялық байланыстар құрудан бас тартқан. Құрама Штаттар мен Швецияның төрағалығындағы Еуропадағы бұл келісімді оң қабылдап отыр. АҚШ президенті Барак Обама бірқатар мәселелерді, оның ішінде Ауғанстандағы жағдайды Түркия президенті Абдулла Гүлмен талқылады. Екі елдің жетекшісі телефон арқылы сөйлесіп, Түркия мен Армения арасындағы байланыстарды қалпына келтіру жайын, Босния тұрақтылығы туралы пікір алмасқан. Ақ үйдің айтуынша, Обама Ауғанстанға қосқан үлесі үшін Түркияға алғысын білдірген. Хабарлар қарағанда Иран билігі маусымның 12-сіндегі президенттік сайлаудан кейінгі шерулер кезінде қамауға алынған тегі ирандық Канада журналистін бостандыққа шығарды. Ирандық ақпарат көздері хабарлағанда Иранның сот алқасы Мазияр Бахариді 300 мың доллар кепіл ақшаға босатқан. Соңғы жаңалықтармен таныстырдық.
Говорит радио Азаттық. В эфире программа «Итоги недели». В сегодняшней программе вы услышите о следующих главных событиях недели Казахстана. Экс-министра охраны окружающей среды Казахстана Нурлана Искакова осудили на 4 года тюрьмы. Он намерен обжаловать данное решение. Спецпредставитель Белого дома Фарах Пандит на этой неделе встречалась с активистами мусульманских организаций. Две недели назад я, положив правую руку на священный Коран, дала клятву. Оппозиционные партии заявили о своем слиянии.
Демократическая партия «Азад» пришли к большому решению, мы считаем, для нас очень важному решению, объединению.
Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Камзиева.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azadtyk.org.
То есть английскими буквами три раза w.azadtyq.org.
Итак, друзья, на этой неделе бывшего министра охраны окружающей среды Нурлана Искакова приговорили к 4 годам тюрьмы, а его заместители Альжан Бралиев и Зинула Сарсинбаев получили условные сроки. Таким образом, их признали виновными в коррупции. Подробнее об этом мой коллега Бауржан Шаяхмет.
Бывший министр охраны окружающей среды Нурлан Искаков осужден к 4 годам тюрьмы. Кроме того, на 5 лет ему запрещено занимать государственные должности. Нурлан Искаков в зале суда сообщил журналистам, что он намерен обжаловать приговор в апелляционном порядке.
Я думаю, что достаточно средства массовой информации в течение 4 месяцев каждый день нормально рассматривало, и вы были свидетелями, как мы полностью доказали невиновность этого дела. Я не знаю, на каком основании было предъявлено обвинение. Будем подавать на апелляцию.
Напомним, что в деле чиновники Министерства охраны окружающей среды обвинялись в хищении государственных средств на сумму более миллиарда тенге, предназначавшихся для утилизации ядовитых конденсаторов на бывшем российском военном объекте «Дарьял-У» в Карагандинской области. К утилизации была привлечена немецкая компания. В последнем слове экс-министр Искаков утверждал, что сейчас министры не принимают участие в государственных закупках, не имеют права подписи, не распоряжаются финансовыми потоками, так как являются политическими служащими. Но, как отмечал прокурор Бахтияр Ерназаров, фирма «Меркурий Плюс» в сговоре с бывшим министерством провела работы по тендеру с нарушениями. При этом прокурор Ерназаров полагает, что несмотря на то, что работы по тендеру прошли с нарушениями, деньги были выплачены сполна. Бывшему министру Искакову было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, но о хищении бюджетных средств в приговоре уже не говорили. Адвокат экс-министра Ермек Бектасов намерен подавать апелляцию.
Похищению продали, а оставили злоупотребление, вот эти голословные показания, которые были, и они оставили, показали якобы его заинтересованность в пользу третьих лиц. И по 307-й, как ответственное государственное лицо, ему дали 4 года лишения свободы. Но, естественно, мы не согласны с приговором. Надеюсь, что мой подзащитный тоже поддержит мою позицию, что мы должны обжаловать это. Но само по себе данный приговор шокирующий, лично для меня шокирующий.
Бывшие вице-министры Альжан Бралиев и Зейнулла Сарсембаев получили условные сроки. Сарсембаев условно осужден на 3 года. Столько же он не сможет работать и на госслужбе. Бралиев осужден на 2 года условно. В течение 5 лет он также не сможет занимать государственные должности. Судья постановил освободить его из зала суда. Сам Бралиев заметил, что намерен изучить приговор, прежде чем подавать апелляцию.
Ну, как вы слышали, нас оправдали по хищению. По остальным вопросам мы изучим приговор и дадим комментарии в более позднем сроке.
Самый большой срок получил представитель компании «Меркурий Плюс» Адельбек Жайлганов. Он осужден на 6 лет с конфискацией имущества. Суд постановил взыскать с компании «Меркурий Плюс» в доход государства 875 миллионов тенге. Супруга Жайлганова Зарема Жайлганова, отвечая на вопросы радио «Азаттық», заметила, что его мужа просто сделали козлом отпущения.
Потому что ни одного нет доказательства его вины вообще совершенно.
Представитель компании «Меркурий Плюс» Адельбек Жайлганов обвинял сотрудников финансовой полиции в укрывательстве истинных виновников. Как заметил Жайлганов, Борис Меклер, который сейчас уже проживает в Германии, его гражданская жена Татьяна Савицкая и родственник Виктор Лайс были в сговоре. Более того, по словам Жайлганова, компания «Меркурий Плюс» была продана с аукциона, несмотря на то, что предприятие было под арестом. По утверждению Жайлганова, и продавец, и покупатель являются знакомыми Бориса Меклера. В свою очередь, немецкий предприниматель и автор проекта утилизации, бывший житель Караганды Борис Меклер, представил радио «Азаттық» свою версию. Главным виновным в этой скандальной истории Борис Меклер считает своего бывшего помощника и представителя в Казахстане Адельбека Жайлганова. Борис Меклер заявил радио «Азаттық», что полиция даже не удосужилась поинтересоваться, каким образом студентка 5-го курса, имеется в виду Зарема Жайлганова, смогла стать учредителем компании с активами в несколько миллионов долларов. Эти деньги вложил я, говорит Меклер. Радио «Азаттық», Бауыржан Шаяхмет, программа «Итоги недели».
Говорит радио «Азаттық». Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Итоги недели». Теперь позвольте обратить ваше внимание на некоторые значимые события Казахстана, которые произошли на этой неделе. Мы вспомним только о самых главных из них. В понедельник 12 октября в Алматинской области во время проведения учебных полетов при взлете самолета Су-24 с военного аэродрома воинской части 65-229, дислоцированный в поселке Жетыген, произошел самосброс фугасной 120-метровой авиабомбы, передало агентство «Интерфакс Казахстан». Авиабомба упала на жилое строение. Взрыва не последовало, жертв и пострадавших не имеется. Военным прокурором Капчагайского гарнизона по данному факту возбуждено уголовное дело. 13 октября правительство Казахстана сняло запрет на вывоз из страны дизельного топлива. Соответствующее постановление правительства было опубликовано 13 октября в официальной прессе. Оно вводится в действие со дня первого официального опубликования. Запрет на вывоз большинства горюче-смазочных материалов был введен в Казахстане в начале сентября 2009 года. В том числе вводится мораторий на экспорт бензина, который должен был продлиться до конца текущего года. После введения запрета существенного снижения цен на ГСМ не произошло. В среду 14 октября КНБ заявила, что крушение военного вертолета с пограничниками в начале сентября на южных границах Казахстана произошло из-за природных условий, передало агентство КАЗТАГ. Межведомственная комиссия расследует обстоятельства дела. Предварительное заключение: экипаж действовал профессионально. Никаких нарушений, которые могли бы привести к катастрофе, в его действиях не было. Но здесь свою роль сыграли природные условия, сказал агентству пресс-секретарь КНБ Кинжибулат Бекназаров. В четверг, 15 октября, стало известно, что по итогам состоявшихся в Пекине переговоров согласованы все процедурные моменты по выделению Китаем Казахстану дополнительных 5 миллиардов долларов заемных средств на диверсификацию экономики, сообщил журналистам премьер-министр Карим Масимов, передал агентство КАЗТАГ. Первые 1,5 миллиарда долларов поступят на счет Самрук-Казна на следующей неделе, сказал он. Эксимбанк Китая также ранее открыл кредитную линию Казахстану, сообщало агентство. 16 октября стало известно, что Казахстан избран в состав исполнительного совета ЮНЕСКО на предстоящий 4-летний период, сообщила пресс-служба МИД Казахстана. На состоявшейся в ходе 35-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже выборах в руководящие органы этой организации Казахстан был избран в состав исполнительного совета ЮНЕСКО от Азиатско-Тихоокеанского региона на 4-летний период, говорится в сообщении МИД. Говорит радио Саттар. В эфире еженедельная программа радио Саттар «Итоги недели». Уважаемые слушатели, теперь коротко о том, что вы услышите во второй части нашей программы. Спецпредставитель Белого дома Фарах Пандит на этой неделе встречалась с активистами мусульманских организаций. Две недели назад я, положив правую руку на священный Коран, дала клятву. Оппозиционные партии Азад и ОСДП заявили о своем слиянии.
Демократическая партия Азад пришли к большому решению. Мы считаем для нас очень важному решению – объединению.
Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Камзиева. На этой неделе активисты мусульманских организаций Казахстана встречались с спецпредставителем Белого дома Фарах Пандит. Ранее наше радио Затэ сообщало о том, что Госдепартамент США ввел новую должность специального представителя в мусульманском сообществе. Таким образом, назначение Фарах Пандит на эту должность является желанием администрации Барака Обамы улучшить репутацию Соединенных Штатов в мусульманском мире, также активно вслушаться и отреагировать на беспокойство мусульман в Европе, в Африке и Азии. Подробнее об этой встрече моя коллега Дильберим Мавлони.
Круглый стол спецпредставителя США в мусульманском сообществе Фарах Пандит с представителями мусульманских организаций Казахстана прошел в посольстве Америки в Алматы 13 октября. В начале круглого стола Фарах Пандит сообщила участникам встречи о своей миссии следующее.
I was sworn in 2 weeks ago, well, a little bit more now than 2 weeks ago, by Secretary Clinton, with my hand on the Holy Quran.
Две недели назад я, положив правую руку на священный Коран, дала клятву, и госсекретарь Хиллари Клинтон приняла мою присягу. Должность спецпредставителя США в мусульманском сообществе была создана госсекретарем США специально для того, чтобы я работала не только с мусульманскими организациями, но и обычными мусульманами в мире.
Сказала Фарах Пандит. Также она добавила, что ее офис отвечает за исполнение ведения госсекретаря Хиллари Клинтон о том, как следует взаимодействовать с мусульманами по всему миру на организационном уровне и на уровне людей с людьми. Напомним, что Фарах Пандит – мусульманка, родившаяся в Индии. Она была назначена на эту должность в июне месяце этого года. Ранее Госдепартамент США заявлял, что назначение Фарах Пандит на эту должность является желанием администрации Барака Обамы улучшить репутацию Соединенных Штатов в мусульманском мире, также активно слушаться и отреагировать на беспокойство мусульман в Европе, Африке и Азии. В ходе круглого стола участники дискуссии, говоря о ситуации мусульман Казахстана, больше акцентировали на достижениях действующей власти после обретения независимости. Об этом в своей речи упомянул представитель Верховного управления мусульман Казахстана.
После обретения независимости в стране построили более 2000 мечетей. 99% проживающих в Казахстане мусульман являются мусульманами-суннитами. Благодаря умной политике нашего президента нет никаких неправильных течений. Политика нашего президента показывает, что цель нашей религии и нашей страны направлена только на благо, а не на разногласия.
Сказал представитель Верховного управления мусульман Казахстана.
Отметим, что в данном круглом столе участвовали исключительно представители провластных мусульманских организаций, которые большей частью дискутировали о проблемах, возникших с мусульманскими сообществами в мире. Они затрагивали такие темы, как невежество, религиозная эксплуатация, создание развитого и демократического мусульманского общества. В начале дискуссии об этом сказал в своей речи казахстанский теолог Муртаза Булутай.
It's high time to consider the above-mentioned ambitions could be realized only by democratic means and not by military actions or aggression.
Давно настало время понять, что указанные выше амбиции и цели можно достичь только с помощью демократических инструментов, а не военными действиями и агрессией. Доминирующие силы в сегодняшнем мире должны действовать так, как будто это настоящие защитники, проповедники демократии и прав человека, и взаимодействовать с нашими мусульманскими организациями именно в дружеской форме.
Сказал Муртаза Булутай. Напомним, что в тот же день, 13 октября, до начала круглого стола в посольстве США в Алматы, Верховным управлением мусульман Казахстана состоялась встреча Фарах Пандит с представителями муфтията. Говоря во время круглого стола о проблемных вопросах внутри Казахстана, участники круглого стола затронули вопрос, связанный с немусульманскими религиозными меньшинствами в Казахстане. В частности, главный редактор газеты «Президент» и «Страна» Марат Токашбаев привел такой пример.
Есть случаи, когда из-за миссионеров, прибывающих из западных стран, рушится казахская семья. Родители мусульмане, а один из детей баптист, другой кришнаит. Умирают родители, а дети даже не знают, по какому обряду их хоронить. Не могу сказать, что по всему Казахстану наблюдается такая тенденция, но для защиты своих семейных интересов мы не заинтересованы в том, чтобы в Казахстан приходили другие религии.
Сказал Марат Токашбаев. В ответ на это Фарах Пандит сказала, что не может высказаться в ответ на данную речь, однако поблагодарила Марата Токашбаева за предоставленную информацию. Отметим, что на круглом столе со спецпредставителем США в мусульманском сообществе не было представителей мусульманских организаций, которые имеют отличительную от Верховного управления мусульман Казахстана позицию. Ранее в разговоре с корреспондентом радио «Азаттык» на это надеялся и председатель Союза мусульман Казахстана Мурат Телебеков, который приветствовал визит спецпредставителя США в мусульманском сообществе в Казахстан, надеясь, что это поможет изменить репрессивную политику действующей власти по отношению к независимым мусульманам.
Конечно, хотелось бы, чтобы этот круг встреч был более расширенным, более широким, более демократичным. И на этих встречах могли бы прозвучать различные точки зрения, и не только официальные в лице муфтията, но и других мусульманских организаций, общественных деятелей. Хочется верить, что все-таки эти встречи произойдут на должном уровне.
Сказал Мурат Телебеков. Однако сотрудники посольства Америки в Алматы не стали комментировать радио «Азаттык» о приглашении на круглый стол исключительно представителей провластных мусульманских организаций. После дискуссий с представителями мусульманских организаций спецпредставитель США в мусульманском сообществе Фарах Пандит уделила около 10 минут для журналистов, которые наблюдали за дискуссией в ходе круглого стола. Корреспонденту радио «Азаттык» удалось задать два вопроса Фарах Пандит. Первый из которых был следующим.
Многие правозащитные организации в Центральной Азии, в частности в Казахстане и Узбекистане, заявляют, что по отношению к верующим мусульманам применяются пытки со стороны спецслужб. Судебные процессы над ними проходят в закрытом порядке. Известно ли вам об этом? Если да, то планируете ли вы в дальнейшем вести диалог с правительствами этих стран по этому вопросу?
Ответ на первый вопрос радио «Азаттык» спецпредставителя США в мусульманском сообществе был таким.
Just please that my response to you is that I'm not going to comment on those kinds of issues. I'm here on a very specific agenda, and that's what I'm.
Я, к сожалению, не могу комментировать по вашему вопросу, потому что миссия и цель моего приезда сюда совершенно иная, сказала Фарах Пандит. После чего корреспондент радио «Азаттык» задал ей второй вопрос относительно казахских исламских беженцев в Чехии.
Известно, что в 2006 году группа казахских мусульман покинула Казахстан. Они говорят, что на родине их преследовали и пытали сотрудники спецслужб. Более 200 казахских беженцев проживают на территории Чехии. Правозащитники говорили, что местные власти грубо нарушают их права. В то же время авторитетные правозащитные организации
как Amnesty International, Human Rights Watch, Форум 18 игнорировали и не помогали им. На днях из Чехии был депортирован один из этих беженцев на родину. И пока неизвестно, где он находится в Казахстане. Как вы относитесь к тому, что правозащитники говорят, что такая страна, как Чехия, в которой существует демократия, нарушила свои международные обязательства, и авторитетные правозащитные организации поступили так по отношению к беженцам-мусульманам?
На второй вопрос корреспондент радио Азаттык также не смог получить подробного ответа от спецпредставителя США в мусульманском сообществе. В ответ на второй вопрос Фарах Пандит сказала:
I responded to her first question in the same way I'm going to respond to the second. Pardon the conversation we had before you asked questions.
Я хотела сказать, что ответ на второй вопрос будет точно таким же, как первый. Вы прекрасно слышали, какая миссия была возложена на меня госсекретарем Хиллари Клинтон. И об этих вещах только я могу и говорить, сказала спецпредставитель США в мусульманском сообществе. Напомним, что визит Фарах Пандит в Казахстан является ее вторым официальным иностранным визитом после назначения ее на должность спецпредставителя США в мусульманском сообществе. Однако первым официальным визитом в страну Центральноазиатского региона. Первый официальный визит Фарах Пандит на этой должности состоялся на прошлой неделе в Нигерию. Специально для программы «Итоги недели» Дильбегим Мавлуни.
Программа «Радио Азаттык. Итоги недели» анализирует политические события и исторические моменты уходящей недели.
Наша еженедельная программа выходит в эфир по воскресеньям 19:35 и в понедельник 7:35.
Время Астаны. Не пропустите!
Тринадцатого октября оппозиционные партии «Азад» и «Социал-демократическая партия Казахстана» заявили о своем объединении. До этого три оппозиционные партии говорили о своем сливании в одно политическое движение под названием «За справедливый Казахстан». Но в этом списке не было партии «Азад». Тогда наблюдатели заговорили, что объединения демократических сил не будет. Однако не прошло и полугода, как две партии говорят об объединении своих сил. Новая партия будет называться «Общенациональная социал-демократическая партия «Азад». А руководить этой партии будут сопредседатели. По два сопредседателя из каждой партии. О необходимости нынешнего объединения рассказал один из этих сопредседателей Булат Абилов.
Очень длительный процесс согласования, длительный процесс переговоров между партией, к которой мы относимся с большим уважением и теплотой, общенациональной социал-демократической партией, с которой у нас очень большая давняя история, начиная с 2004 года парламентские выборы, 2005 президентские выборы, 2007 совместное участие снова в парламентских выборах и все последующие. Большие акции мы проводили вместе, и наша демократическая партия «Азад» пришли к большому решению, мы считаем, для нас очень важному решению, объединению. Ситуацию в стране вы знаете не хуже, может быть, даже и местами лучше нас. Мы видим, что все, что делает сегодня власть, это дальнейшее укрепление авторитаризма. Весь их креатив – это закон о лидере нации и пожизненное президентство. Все, что в экономике – это якобы дорожная карта. Все, что в общественной, социальной жизни – это только борьба с коррупцией. То есть абсолютно, когда отсутствуют идеи, программы, видение выхода страны из кризиса, предлагаются вот такие. Или поиск внешнего врага в виде виновника кризиса в Казахстане, американский доллар или кто-то еще виноват, кроме самого режима.
В скором времени две партии проведут съезд и посоветуются с членами партии. По словам Амиржана Косанова, объединение в первую очередь требует рядовые члены партии.
Власть сейчас все больше концентрирует не только государственную власть, но и политическую власть старается концентрировать в лице Нуротана. Конечно, каждая из партий она самодостаточна, каждая из партий доказала свою жизнеспособность и состоятельность, но мы в первую очередь поговорили с активом. У нас состоялись заседания президиумов партии, состоялись заседания политсовета. Мы побывали в регионах, мы узнали мнение простых наших партийцев, которые в большинстве случаев склоняются к тому, что две партии, которые считают, что это родственные партии, у них единая цель – это смена существующего политического режима. И мы понимаем, что на нынешнем этапе мы должны быть вместе. Этого в первую очередь требуют низы. И я считаю, что сегодня принято очень ответственное решение. И причина только в том, что для того, чтобы стать результативнее, эффективнее и для того, чтобы добиться добиться реальных практических успехов на политическом поле в борьбе с Нуротаном, нам нужно объединяться. Иной альтернативы у нас нет.
Кроме этого, один из сопредседателей новой объединенной партии Петр Своек считает, что пришло время быть альтернативой власти и сделать то, что до сих пор они не сделали.
Сегодня все, что... Причем я хочу сказать, что эти 10 лет были совершенно уникальны. Просто мало кто в мире получал такой большой подарок в виде роста сырьевых цен, как наша власть. Теперь мы расхлебываем итоги. Какой самый главный итог? Что ситуация в экономике не просто кислая, она бесперспективная. И правительство, и Самрук Казына демонстрируют совершенно очевидную неспособность понять то, что происходит, и приготовиться к будущему посткризисному развитию. Альтернатива абсолютно необходима, она жизненно необходима стране. Это самая главная наша задача – выдвинуть такую альтернативу, самим быть такой альтернативой, потому что от этого зависит все наше совместное благополучное будущее.
Между тем, партия власти уже дала свою оценку сливанию оппозиционных партий. Так, 16 октября секретарь партии Нуротан Ерлан Карин агентству «Казтаг» заявил, что объединение в единый блок ОСДП и Демократической партии «Азад» свидетельствует о глубоких разногласиях внутри казахстанской оппозиции, а не о ее консолидации, что это объединение ничего принципиально нового не внесет в существующий расклад политических сил в стране. Прокомментировал Ерлан Карин агентству «Казтаг» слияние двух партий. После заявления оппозиционных партий об объединении многие заговорили о выборах. По мнению независимых наблюдателей, перед председательствованием Казахстана в ОБСЕ официальная Астана не пойдет в эту организацию однопартийным парламентом. Поэтому скоро намечаются выборы депутатов парламента. В связи с этим оппозиционные партии решили объединиться, хотя о своем объединении они говорили еще весной, но долго тянули. И вот перед выборами, которые, возможно, пройдут в конце этого года, они срочно объединились, утверждают аналитики. Однако лидер социал-демократической партии Жармахан Тюакбай отрицает такой сценарий.
Мы не ради выборов сегодня объединяемся. Партия, которая стремится к власти, прежде всего должен думать о тех концептуальных своих принципах и требования, которые ставят перед властью, и это не обязательно связано с выборами. Но, разумеется, выбор тоже один из моментов, когда партия активно работает с населением. Мы на выборы смотрим как возможность работать с электоратом, показать людям сущность сегодняшней власти, разоблачить их преступный характер. А если ни в коем случае не надо считать, что сегодня мы объединяемся только ради выборов, будут выборы, не будут выборы. Это зависит, во-первых, от той политической ситуации, общественного мнения, которое все больше и больше ужесточается. И от того, какое примет решение сегодняшний глава государства. Вы знаете, сегодня провести выборы – это абсолютно легкая задача. Он собрал вокруг себя спикера двух палат и премьер проконсультировался, и на второй день он может объявить выбор.
На этом, уважаемые друзья, я прощаюсь с вами. До следующих встреч на волнах радио «Затык». Итоги недели сегодня вела Гульмира Камзиева.